Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Տնտեսական աճի կանխատեսումները գրեթե համընկնում են արդյունքների հետ պաշտոնական տվյալներով։ 2019 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը գրանցել է 7.5% աճ, մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը։ Իրանի նախագահը աններելի սխալ է համարում Ուկրաինայի Ինական օթանավի խոցումը, Հասան Ռոհանին հավաստիացնում է, ողբերգական միջադեպը մանրակրկիտ կհետաքնվի։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա երեք գենթականների գործով դատական նիստը այսօր հետաձգվեց։ Պատճառը Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանի բացակայությունն էր։ Ամբաստանյալները մեղադրվում են 2008-ի մարտի 1-ին սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ արյունալի այդ իրադարձություններում 10 մարդ է զոհվել, ըստ գործի նյութերի, այդ օրերին Ղարաբաղից ավելի քան 1000 զինծառայող էր բերվել Երևան։ Հայաստանի զինվաճառների գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը այսօր Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է վճռական աջակցություն և Կոսովոյի ուժեր առաքելությունների ձևաչափերով ՆԱՏՕ-ի ռազմական կոմիտեի գլխավոր շտաբերի պետերի մակարդակով նիստերին։ Այդ մասին հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին աններելի սխալ է համարել ուկրաինական օթանավը իրանական ռազմական ստորաբաժանումների կողմից խոցելը։ Նա առաջարկել է միջադեպ ուսումնասիրելու համար հատուկ դատարան ձևավորել և նշել, որ աններելի սխալի համար բոլոր պատասխանատունները պետք է պատժվեն։ Իրանի դատական իշխանության ներկայացուցիչ Ղոլամ Հոսեին Իսմայլին ասել է, թե ուկրաինական օթանավի կործանման գործով լայնածավալ հետաքննություն է սկսվել և արդեն կան ձերբակալված որոշ անձինք օթանավի կործանմանը ունեցած իրենց դերակատարության համար։ Ձերբակալվածների անունները և պաշտոնները չի նշվել։ Հունվարի 8-ին Իրանի օթային տարածքում ուկրաինական օթանավի կործանման հետևանքով 176 մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանին և Թուրքիային չի հաջողվել առաջընթացի հասնել Լիբիայի ներքաղաքական ճգնաժամի հարցում։ Ժամեր շարունակված բանակցություններից հետո 3 ուշ երեկոյան ապստամների առաջնորդ գեներալ Խալիֆա Հաֆթարը լքել է Մոսկվան առանց հրադադարի մասին համաձայնագիրը ստորագրելու։
Շնորհակալություն, ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Մեկնարկել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթացը։ Արդարադատության նախարարությունը սկսել է հանձնաժողովի անդամների թեկնածության հայտերի ընդունումը։ Հանձնաժողովը, նշենք, կազմված է լինելու 15 անդամներից, այդ թվում արդարադատության նախարարը, օմբուդսմենը, Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը, մեկական ներկայացուցիչ խորհրդարանական խմբակցություններից։ Լուսավոր Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունը պատրաստվում է ակտիվորեն մասնակցել գործընթացի, ներկայացնելով նաև մայր օրենքը փոխելու իրենց առաջարկները, մասնավորապես սուպեր վարչապետական համակարգից ազատվելու հարցով։ Այս մասին ազատության ներդրույթում հայտարարել է քաղաքական այդ ուժի առաջնորդ Էդմո Մարուկյանը։ Աստղիկ Բերևյանին լսենք։
Վարչապետի որոշմամբ սկսել է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ստեղծման գործընթաց։ Հանձնաժողովը կազմված կլինի 15 անդամից, կազմումի պաշտոնը ընդգրկվելու են արդարադատության նախարարը և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը, մարդու իրավունքների պաշտպանը, բացի այդ դատավորների ընդհանուր ժողովի 1 ներկայացուցիչ, 6 գիտնական անդամ, հասարակական կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչ, մեկական ներկայացուցիչ, էլ խորհրդարանական յուրաքանչյուր խմբակցություն կունենա։ Ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը հարցը դեռ չի քննարկել։ Լուսավոր Հայաստանը մասնակցելու է սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Թե ով կլինի նրանց ներկայացուցիչն ըստ խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կորոշեն ապագայում։ Ինչ օրակարգով են մասնակցելու Մարուկյանի խոսքով ընդդիմության կողմից դեռ Սերսար 20-ի կառավարման ժամանակ քաղաքական օրակարգ դարձած խնդիրները պետք է լուծվեն։ Հենց Մարուկյանն է պարբերաբար հայտարարում, որ սուպերվարչապետական համակարգը հեղափոխությունից հետո էլ ըստ էության շարունակվում է պահպանվել։ Կարծում է, եթե մնա մոնոպոլ քաղաքական կառավարման համակարգը, էլի ցնցումներ են լինելու։
Հիմա կա շանս այդ մոնոպոլ քաղաքական կառավարման համակարգը վերափոխելու։ Դրա քաղաքական կամքը այսօրվա վարչապետը հայտարել է, որ ունի, մենք էլ պատրաստ ենք նրա հետ լծվելու եւ այդ կամքը կյանքի կոչելու եւ ունենալու այնպիսի սահմանադրություն, որ վաղը մյուս օրը որևէ մեկի համար, որևէ ուժի համար խնդիր չլինի քաղաքական process-ներում մասնակցության եւ խնդիր չդառնա, որ երկրում նորից հեղափոխության կարիք ու անհրաժեշտություն լինի։
Այսինքն այս սահմանադրությամբ ձեր կարծիքով միշտ հեղափոխության հնարավորություններ
կան։ Այո, այս սահմանադրությունը եթե մնա, կմնա մոնոպոլ իշխանության տրամաբանությունը, կմնա մեկ մարդու կառավարման համակարգը եւ երկիրը դրանից կշարունակի դուժել։ Այսինքն այսօր կա էմոցիոնալ մակարդակում քաղաքական կամք, դեմոկրատիա եւ այլն, բայց ինստիտուտները չկան, այդ ինստիտուտները այդպես էլ չեն ձևավորվի։ Կմնա էլի բարի թակավորի հույսին ամեն ինչ, եւ հետո եթե չլինի բարի թակավոր, ուրեմն կսպասեն մարդիկ բարի թակավորին։
Իշխանական իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանն ասաց, խմբակցությունում դեռ չեն քննարկել, թե ներկայացուցչի հարցը, թե ինչ օրակարգով են մասնակցելու հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Իր անձնական կարծիքը հայտնեց, սահմանադրությունից պետք է հանել անձերին։
Քան որ նախկինում դա անձերով պայմանավորված է, ասենք գրվել տեքստը, պետք է տեքստի միջից հանել անձերին, այդպես ասեմ։ Այսինքն այս ամենը պիտի արվի, բայց միևնույն ամենագլոբալ օրինակ բանավեճը գնալու է, ես համոզված եմ, որ երբ որ հանձնաժողովի ձևավորումը, երբ որ մասնակցեն ձևավորում, դա նախագահական, թե խորհրդարանական, թե կիսանախագահական, այսինքն այս երեք կառավարման մոդելներից որն է, որովը Հայաստանը շարունակելու իր զարգացումը։
Ձեր իշխանությունը մտադիր է փոխել կառավարման մոդելը։
Ցանկացած մոտեցում իր ունի դրական եւ բացասական կողմեր, այսինքն այդ պիտի դրվի նշային գնահատվի, այսինքն այս փուլում զարգացման, Հայաստանի զարգացման այս փուլում որ ճանապարհն ավելի նախընտրելի։ Այսինքն այդ քննարկումները տեղի չեն ունեցել։
Մարտի 1-ի գործով այսօր նախատեսված դատավարությունը հետաձգվեց ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանի բացակայության պատճառով, նա ապնդում է, որ դատարանում խախտված է մրցակցային սկզբունքը։ Այսօրվա նիստին պետք է քնվեր երկրորդ նախագահի եւ նրա հետնուն գործով մեղադրյալների միջնորդությունը քրեական հետապնդումը դադարեցնելու պահանջով։ Զուգահեռաբար Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ ռաբեկ դատարանից պահանջում է փոխել իր խափանման միջոցը եւ ազատ արձակել իրեն։ Ծուժողների եւ զոհերի հարազատ ների կարծիքով մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալները այս կերպ փորձում են ժամանակ ձգել, Նարա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախկին երեք ենթակաների գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց ամբաստանյալ Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանի բացակայության պատճառով։ Դատավորան Նադանի Բեկյանը նիստի հենց սկզբում հայտարարեց, որ դատական նիստից անմիջապես առաջ տեղեկանք են ստացել Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միրան Պողոսյանից բացակայության մասին։ Տեղեկանքում ասված է, որ դատարանի կողմից չի ապահովվում մրցակցության սկզբունքը։ Պաշտպանական կողմը գտնվում է խիստ անբարենպաստ պայմաններում, խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում դատավարության մասնակիցների նկատմամբ, եւ որ դատավորն անտեսում է նիստի ընթացքում պաշտպանների հասցեին հնչող վիրավորական արտահայտություններն ու սպառնալիքները։
Պաշտպանների հասցեին սպանված հարազատ ունենալու սպառնալիքի վերաբերյալ դատարանի կողմից որևէ գործողություն չի իրականացվում, երբ պաշտպանների իրավական ուղղությունների վերաբերյալ կարծիք արտահայտելու հնարավորությունը դատավարության որոշ մասնակից օգտագործում են վիրավորանք հասցնելու համար, իսկ դատարանը կրկին որևէ միջոց չի ձեռնարկում սույն գործողությունները կանխելու համար, ինչի պատճառով պաշտպանության կողմը զրկվում է պաշտպանություն իրականացնելու իրական և ողջամիտ հնարավորությունից, ուստի Միրան Պողոսյանը հայտնում է, որ չի ներկայանալու։
Փաստաբան Միրան Պողոսյան նստեության նկատի ունի անցած 5-7 դատական նիստի ավարտին տուժողների եւ պաշտպանական կողմի միջև ցակած վեճը։ Փաստաբանները պնդում են, որ իրենց սպառնացել են։ Դատավորան Նադանի Բեկյանը հայտարարեց, ինքն ուսումնասիրել է անցած շաբաթվանի ստում տեղի ունեցածը եւ գտնում է, որ պաշտպանների նկատմամբ սպառնալիք չի հնչել։
Դատարանը որևէ հիմքեր չունի արձանագրելու, որ պաշտպանության կողմի հասցել է տրվել սպառնալիք, եթե պաշտպանության կողմը գտնում է, որ ուղղի իրավաբանությունը պաշտպանությունը որին բողոքությամբ անորոշ է, վերացական է, պարունակում է սպառնալիք եւ քրեական օրենքով չթույլատրված առարկի հատկանիշներ պաշտպանության կողմը իրավասու է դիմել համապատասխան մարմիններին։
Աննա Դանիբեկյանը նաև դիմեց ամբաստանյալ Խաչատուրովին, կարող է այսօր այլ պաշտպան հրավիրել դատարան, պատասխանը բացասական էր։ Առանց փաստաբանի դատական նիստը շարունակվել չի կարող, հայտարարեց դատավորը այսօրվա նիստը հետաձգելով։ Միևնույն ժամանակ Աննա Դանիբեկյանը հայտարարեց, անընդմեջ 3 դատական նիստին չներկայանալու դեպքում դատարանը այլ պաշտպան կներգրավի Խաչատուրովի համար։
3 դատական նիստի անընդմեջ պաշտպանի չներկայանալու դեպքում դատարանը իրավունք ունի ամբաստանորեն առաջարկել հրավիրելու այլ պաշտպան, իսկ նրա հրաժարվելու դեպքում նշանակել այլ պաշտպան։ Ձեզ հասկանալի այդ կարգավորումը։
Նախորդ նիստին Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը չհասցրեց քրեական հետապնդումը դադարեցնելու վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացնել։ Միայն 2008-ին զինված ուժերի շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը եւ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովի փաստաբանները ներկայացրեցին նույնաբովանդակ միջնորդություն, պնդելով 2008-ին այն մեղադրանքը, որով մեղադրվում են բարձրաստիճան նախկին պաշտոնյաները, չի եղել։
Անցած տնտեսական տարին է ամփոփել էկոնոմիկայի նախարարը, փաստելով, որ կանխատեսումները գրեթե համընկնում են արդյունքների հետ։ Ըստ այդմ Հայաստանը 2019 թվականին գրանցել է 7.5% տնտեսական աճ։ Այս ցուցանիշն ի դեպ ըստ Համաշխարհային բանկի թույլ կտա Հայաստանին առաջիկա տարիներին ունենալ ամենաբարձր տնտեսական աճը Հարավային Կովկասում, առաջին անգամ գերազանցելով Հարևան Վրաստանին և Ադրբեջանին։ Սարգիս Հարությունյանն է մարմասնում։
Հայաստանի տնտեսությունը 2019 թվականը փակել է առնվազն 7.5% աճով, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը, նման աճը որակելով Թավշյա հեղափոխությանը հաջորդած 1.5 տարվա զարգացումների չափազանց կարևոր ձեռքբերում։ Հեղափոխական 2018 թվականին Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքը աճել էր 5.2%-ով։
Հատկապես առաջատար նշանակություն ունի արդյունաբերության աճը։ 9.3% տնտեսական ակտիվություն է արձանագրվել 11 ամիսների ընթացքում արդյունաբերության ոլորտում, ծառայություններն աճել են գրեթե 15%-ով, ներքին առևտրաշրջանառությունը ունեցել է 9.2% աճ, շինարարությունը 4.5% և արտահանումը աճել է 9%-ով։ Ինչ է սա նշանակում? Նշանակում է, որ մենք 2019 թվականի չնայած տարեկան համախառ ներքին արդյունքի ցուցանիշները դեռևս ամփոփված չեն, բայց արդեն կարող ենք ասել, որ մենք ունենանք առնվազն 7.5% տնտեսական աճ։
Համաշխարհային բանկի օրերս հրապարակած Global Economic Prospects զեկույցի համաձայն, առաջիկա 3 տարիներին Հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը։ Ըստ բանկի 2019 թվականը Հայաստանը փակել է 6.9% տնտեսական աճով, իսկ այս տարի կունենա 5.1%։ 2021 թվականին ավելի բարձր 5.2%, նույնքան էլ 2022 թվականին։ Էլ ավելի վաղ հուշագրավ տվյալներով էր հանդես եկել Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, թե մեկ շնչին ընկնող համախառը ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019 թվականին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Ըստ IMF-ի 2019 թվականին Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է $4,530, Վրաստանում ավելի քիչ $4,290, իսկ Ադրբեջանում ավելի շատ $4,690, սակայն արդեն այս տարի Հայաստանում մեկ շնչին բաժին կընկնի $4,760, Ադրբեջանում այն կկազմի $4,720, իսկ Վրաստանում էլ ավելի քիչ $4,630։ Նախարար Տիգրան Խաչատրյանի խոսքով անցած տարվա միայն առաջին 9 ամիսներին մասնավոր հատվածում զբաղվածների թիվը աճել է մոտ 40,000-ով։
9 ամսվա արդյունքներով մասնավոր հատվածում զբաղվածությունը ըստ պաշտոնական թվերի ունի 40,000-ով աճ, և ըստ ոլորտների դա բաժանվում է մոտավորապես հետևյալ կերպ. 5,300-ը դրանցից վերաբերում են մշակող արդյունաբերությանը, 12400-ը մեծածախ եւ մանրածախ առետրին, 4300 աշխատատեղեր ավելացել են կապության եւ հանրային սննդի ոլորտում, 2300-ը կապի եւ տեղեկատվության եւ 2100-ը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ 2700-ը այլ ծառայությունների։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Հարևան Իրանում ողոքի ալիքը չի մարում իրանցիներին այս անգամ փողոցը դուրս բերել երկրի հակաօդային պաշտպանության հաշվարկի կողմից ուկրաինական մարդատար օդանավը խոցելու փաստորեր տևած հերքումներից հետո պաշտոնական Թեհրանը խոստովանել է որ տեղի ունեցել ողբերգական սխալ որի համար մեղավորները խստագույնս կպատժվեն ցուցարները պահանջում են պատժել ոչ միայն հաշվարկի զինծառայողներին այլև վերադասին ողոքի ակցիաների ֆոնին այսօր ելույթ է ունեցել երկրի նախագահ, հավաստիացնելով, որ չեն պատրաստվում պարտակել հանցագործություններն ու մեղավորներին, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Աններելի սխալ այսօր Թեհրանում հնչեցրած ելույթում այսպես է բնութագրել հունվարի 8-ին հակաօդային պաշտպանության ուժերի կողմից ուկրաինական Boeing-ի կործանումն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Անմիջապես այն բանից հետո երբ պարզ դարձավ, որ ավիավթարի պատճառը ցավալի եւ աններելի այդ սխալն է, ես հրահանգեցի բոլոր պատասխանատու պաշտոնյաներին հրապարակայնացնել այդ տեղեկատվությունը եւ կատարվածի մասին տեղեկացնել ժողովրդին։ Տեղի ունեցածը շատ ծանր միջադեպ է եւ մարդկանց շատ դժվար է համակերպվել տեղի ունեցածի հետ, անգամ եթե վթարի պատճառները տեխնիկական լինեին, միևնույն է, այդ ամենն ընդունելը շատ դժվար էր լինելու։ Բայց երբ հաստատվեց, որ տեղի ունեցածի պատճառը մարդկային սխալն էր, հանրության վիշտը էլ ավելի խորացավ, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։
Չանդին բարոբար կարդ։
Այսօրվա իր ելույթում Հասան Ռոհանին կոչարեց պատժել տեղի ունեցած ողբերգության բոլոր մեղավորներին, նշելով սակայն, որ ճիշտ չի լինի մեղքը բարդել բացառապես հակաօդային պաշտպանության ուժերի զինծառայողների ուսերին։ Հարկավոր է հատուկ դատարան ստեղծել, որ կքննի ուկրաինական Boeing-ի վթարի բոլոր հանգամանքները, դատական այտատյանի կազմում պետք է ընդգրկվեն փորձառու դատավորներ եւ փորձագետներ, հայտարարում էր Ռոհանին։ Իրանի նախագահի ելույթին զուգահեռ հայտարարությամբ հանդես եկավ Իրանի արտահայտության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գոլամ Հոսեին Իսմայելին, նշելով, որ ավիավթարի գործով առաջին ձերբակալվածներն արդեն առկա են։ Իրանի պետական հեռուստատեսության տեղեկություններով այսօր առավոտյան հունվարի 8-ի ավիավթարի հետաքննության առաջին արդյունքները Թեհրանում կայացած խորհրդակցության ժամանակ քննարկել են իրանցի, կանադացի եւ ուկրաինացի պաշտոնյաները։ Իրանական հեռուստատեսությունը սակայն որևէ հավելյալ մանրամասն այս հանդիպման մասին չի հաղորդել։ Պաշտոնական այս հայտարարություններին ու հաղորդագրություններին նախորդեցին Թեհրանում եւ երկրի մի շարք այլ խոշոր քաղաքներում տեղի ունեցած բողոքի գործողությունները։ Սոցիալական ցանցերում տարածված տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ ակցիաների հիմնական կենտրոններն իրանական համալսարաններն են, որտեղ հնչող կարգախոսներն առավելապես հակակառավարական բնույթ ունեն։ Թեհրանի Շարիֆ համալսարանի ուսանողներ նորինակ երկու շաբթի օրը վանկարկում էին. «Մեր առաջնորդն անամոթ է և սրիկա, երկրի փրկությունը հանրաքվեն է»։ Հիշեցնեմ, որ հունվարի 8-ին տեղի ունեցած ավիավթարի հետևանքով զոհվել էին Թեհրան Կիև չվերթն իրականացնող միջազգային ուկրաինական ավիաուղիների օդանավի 176 ուղևորներն ու անձնակազմի անդամները, զոհերից 57-ը կանադայի քաղաքացիներ էին, դա է պատճառը, որ պաշտոնական Օտտավան ակտիվորեն ներգրավված է վթարի հետաքննության գործում։ Դրա հետ մեկտեղ կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն երկու շաբթի երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցում արձանագրում էր, անմեղ զոհերը նաև Իրանի շուրջ ծագած միջազգային արվացության հետևանքային։ Ես կարծում եմ, որ եթե տարածաշրջանում լարվածություն, այդ լարվածության աճ չլիներ, կանադայի այդ քաղաքացիներն այսօր տանը կլինեին իրենց ընտանիքների կողքին։ Սա մի իրողություն է, որ արձանագրվում է հակամարտությունների ժամանակ, տուժում են անմեղ մարդիկ, նշում էր Թրյուդոն, ցավով արձանագրելով, որ տարածաշրջանային լարվածության աճի հանգեցրած քայլի գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիի դեմ ամերիկյան գործողության մասին կանադայի իշխանությունները հետին թվով են տեղեկացվել։
Work as an international community on big issues, but
Կարևոր խնդիրներում մենք փորձում ենք որպես միջազգային հանրություն գործել, բայց երբեմն պետությունները քայլերի են դիմում առանց դաշնակիցներին տեղյակ պահելու։ Կգերադասեինք մենք արդյոք, որ մեզ տեղեկացնեին այդ գործողության մասին։ Միանշանակորեն այո, նշում էր Կանադայի վարչապետը։
Would you have preferred to have a warning?
Obviously.
Հայաստանում ստեղծված տնտեսական ծանր կալցության օրորի սաստկացող սահմանապակումների և դրանց դեմ անհնազանդության գործողություններին զուգահեռ խորանում է անորոշությունը, երկընտրանքի առջև են կանգնել հատկապես տեղի հայերը, Նանեսակյանի ռեպորտաժը։
Իրանում չդադարող բողոքի ցույցերին զուգահեռ աճում է իրանցիների շրջանում անորոշությունը, թե ինչ է սպասվում բոլորին վաղը, նշում է Ազատության իրանական ծառայության ռադիոֆարդայի Երևանի թղթակից Ռուբիկ Մինասյանը։
Հիմա ասում են, որ պետական վարկածներն են, որ բողոքում են օթանավի կործանումից, բայց դե իրենց հիմնական պատճառը ռեժիմի փոփոխությունը և առաջնորդի հեռանալն է։ Իրանի երիտասարդ ժողովուրդ ունեցող երկրներից է, երիտասարդությունը միշտ դերակատար է և այս անգամ մի քանի օրա, որ ես անընդհատ հետևում եմ, լսում եմ, որ կանանց ներգրավվածությունը շատ մեծ է։
Ռուբիկ Մինասյանի կարծիքով Իրանի ամենամեծ Թեհրանի հայկական համայնքն աշխատում է չխառնվել ներքաղաքական զարգացումներին։
Տեսեք, օրինակ, մենք երկու Իրանահայերը երկու պատգամավոր ունեն Իրանում, որոնց չեք լսի երբևէ ինչ որ ելույթ ունեցած լինեն, ապրիլի 23-ին 24-ին մի հատ ելույթ են ունենում եւ վերջ։
Այնուամենայնիվ Մինասյանն ասում է, որ Իրանում հայերը ունեն նույն մտահոգությունները, ինչ մյուս իրանցիները, եւ հնարավորության դեպքում էլ իրանահայերից շատերը փորձում են տեղափոխվել Հայաստան։
Վերջի տարվա, այսինքն վերջի 13-12 ամսվա կտրվածքով շատ մեծ ներհոս կա Իրանից, տեղափոխվում են ընտանիքներով, արդեն երեխաները այստեղ դպրոց են գնում, հաճախում, նկատվում է ներհոս, բայց նաև պետք է նկատի ունենալ, որ միուս ճանապարհները փակվել է, այսինքն դեպի Ամերիկա, դեպի Կանադա և դեպի ոչ Հայաստան գնալը փակվել է և միակ տեղը մնում է Հայաստան, բայց նրանք էլ, որ եկել են Հայաստան, ես չեմ լսել, որ դժգոհ լինեն։
Ծավալ բարեփոխումների մասին հայտարարող Ադրբեջանը շուտով կհայտնվի Կրկին Եվրոպայի խորհրդարանական վարժողովի քննադատության թիրախում, որպես մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարող երկիր եվրոպացի պատգամավորները հերթական զեկույցն են կազմել, որում պնդում են, որ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է անդիմախոսներին պահել բանտերում։ Ղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վարժողովի առաջիկա նիստում հունվարի վերջին քննարկման կդրվի Ադրբեջանում պահվող քաղբանտարկյալների մասին հերթական զեկույցը, պաշտոնական Բաքվին ուղված խիստ քննադատությամբ։ Ծավալուն ուսումնասիրությունը հեղինակել է Իսլանդիայից ընտրված իրավապաշտպան, ակտիվիստ ու հետաքննող լրագրող Սունա Էվարսդոտիրը, ով չնայած երիտասարդ տարիքին հայտնի է կոռուպցիա և բռնապետությունների դեմ վճռական պայքարով։ Բաքու կատարած այցից տեղի իշխանությունների ընդդիմության իրավապաշտպանների հետ զրույցներից հետո եվրոպացի պատգամավորն արձանագրել է, այլևս որևէ կասկած չկա, որ Ադրբեջանը քաղբանտարկյալների խնդիր ունի, որը կառուցվածքային ու համակարգային բնույթ է կրում։ Զեկույցն ընդգծում է մոտ 20 տարի առաջ 2001 թվականին, երբ Ադրբեջանը միացավ Եվրախորհրդին, տեղի իշխանություններն ընդունում էին, որ երկրում քաղբանտարկյալներ կան և պատրաստակամություն էին հայտնում համագործակցել նրանց ազատ արձակելու համար։ Այդուհետ, սակայն, Ադրբեջանի իշխանությունների դիրքորոշումը դարձավ ժխտողական, ինչն այլևս չի կարող հանդուրժվել, արձանագրում է համազեկուցողը, ընդգծելով, որ Ստրասբուրգյան դատարանը բազմաթիվ որոշումներ է կայացրել, արձանագրելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ոտնահարում են սեփական քաղաքացիների իրավունքները, ընդդիմադիր գործիչները, լրագրողներն ու ակտիվիստները կամայական որոշումներով հայտնվում են բանտերում, քաղաքացիները զրկված են հավաքների և խոսքի իրավունքից։ Ըստ այդմ բանաձևի նախագծում, որն արդեն իսկ հավանության է արժանացել իրավական հարցերով հանձնաժողովում, վեհաժողովը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին պաշտոնապես ընդունել և ի կատարածել եվրոպական դատարանի որոշումները, այդ թվում ազատ արձակել ընդդիմադիր առաջնորդ Իլգար Մամադովին, ով ճաղերի ետևում էր հայտնվել նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ադրբեջանի իշխանությունները պետք է հնարավոր ամեն քայլ անեն եվրոպական ատյանի վճիրը արագորեն կյանքի կոչելու համար, որպեսզի Իլգար Մամադովը, Անար Մամադլին կարողանան մասնակցել առաջիկա փետրվարին կանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, ինչպես նաև պետք է ձեռնարկեն քայլեր առաջիկայում քաղաքական շարժարիքներով ձերբակալություններն ու ճնշումները բացառելու համար, ընդգծում է զեկույցի հեղինակը։ Այս հանձնարարականների նպատակն է Ադրբեջանի քաղբանտարկյալների հարցը լուծել մեկընդմիշտ, հանուն այդ երկրի ժողովրդավարության եւ այն քաղաքացիների, որոնք իրենց կյանքի մի մասը անցկացրել կամ շարունակում են անցկացնել բանտում, հաճախ սարսափելի պայմաններում, ընդհանրապես այն բանի համար, որ օգտվել են Եվրոպական կոնվենցիայով երաշխավորված մարդու իրավունքներից, փաստերը զեկույցի հեղինակ իսլանդացի падգամավոր Սունա Եվարսդոտիրը, ըստ ՎՀԺՕ-ի պաշտոնական օրակարգի փաստաթուղթը քվեարկության կդրվի հունվարի 28-ին.
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թելադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվենք, ով այդ տղամարդ, որ պետք է հեղաշրջում մի հասնի։
Գերուն քնդիրներ հաղորդման այս հատվածում էր առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Հայաստանում ներքաղաքական դաշտ չկա եւ լինել չէր կարող, այն պարզ պատճառով, որ չկար դրա շարժառիթ պատճառ։ Ներքաղաքական դաշտ լինում է այնտեղ, որտեղ կա մրցակցություն, այդ մրցակցության միջոցով իշխանության գալու հնարավորություն։ Հայաստանում դա չի եղել առնվազն քառորդ դար, հետեւաբար այդ քառորդ դարի ընթացքում առերևույթ ունենալով գոյություն, առկայության բազմաթիվ ձևեր, գործնականում խորքային իմաստով Հայաստանում քաղաքական դաշտ ներքին քաղաքական կյանք գոյություն չի ունեցել։ Թերթը հարցնում է, որն է նոր Հայաստանում քաղաքականությամբ զբաղվելու շարժառիթը։ Այդ խնդրի հանրայնորեն ձևակերպումից է կախված նաև, թե մենք ի վերջո ինչպիսի ներքաղաքական դաշտ կունենանք դրա արդյունքում և ինչպիսի ներքաղաքական պատմություն կձևավորվի արդեն ավելի երկարաժամկետ ապագայի համար։ Առայժմ, եթե այսպես ասած քաղաքականությունը նախկինում դիտարկվում էր լոկ իբրև տուն պահելու միջոց, հեղափոխությունից հետո մի կողմից դիտարկվում է այդպիսին, շարունակում է դիտարկվել, մյուս կողմից էլ նաև որպես կուտակված տների և ունեցվածքի ու նաև անձնական ազատության պահպանման միջոց, ավելին որպես շարժառիթ մոտիվացիա հանրայնորեն ձևակերպված դեռևս չկա, հետևաբար չկա ու չի լինի քաղաքականություն, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է, այն որ քաղաքականությունը կեղտոտ զբաղմունք է, վաղուց էր հայտնի, բայց որ Հայաստանում քաղաքական քարոշչությունը կվերածվի մարտեր առանց կանոնների, անգամ ամենահորետեսականները չէին կարող կանխատեսել։ Չնայած զուտ հոգեբանորեն հեղափոխության արդյունքում իշխանությունից զրկված ու իրենք իրենց քաղաքական ընդդիմություն հրճակածներին հասկանալ կարելի է։ Թերթը շարունակում է, հիմա երևի իշխանությունը կորցրած այսպես ասած քաղաքական ընդդիմադիրները հասկացել են, որ ոչ իրենք փախչելու տեղ ունեն, ոչ էլ իշխանություններն են մտադիր հրաժարվել նախկինում կատարված հանցանքները բացահայտելու վճռականությունից, և դիմադրում են, ինչպես կարողանում են, առանց մեթոդների միջև խտրականության, իսկ քաղաքականության մեջ ամենաարդյունավետ զենքն, ինչպես հայտնի է, քարոշչությունն է, այս դեպքում սև քարոշչությունը, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։
Նոն այս հատվածում էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
2003 թվականից Նկարիչների միության նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց կերպարվեստ պարբերականը, հիմնադիր խմբագիրը միության անդամ Վրեժ Առաքելյանն էր։ Պարբերականը գործեց 11 տարի և 2014 թվականից դադարեցվեց պարբերականի իրատարակությունը ֆինանսների բացակայության պատճառով։ Եվ ահա 2019 թվականի վերջին օրերին, փաստորեն 5 տարի անց, կրկին Վրեժ Առաքելյանի նախաձեռնությամբ և մեկենասների աջակցությամբ ուղղությամբ այս անգամ լույս տեսավ կերպարվեստ կենտրոն անկախ ամսագիրը, որի շնորհիվ Վրեժ Առաքելյանը հույս ունի համախմբելով արվեստաբաններին հանրությանն առավել լայնորեն ներկայացնել հայաժամանակակից կերպարվեստը, դրա զարգացման ուղղությունները, հնարավորությունները, նաև իհարկե ուղիներ գտնել կերպարվեստի բնագավառում միջազգային կապերի ստեղծման և ամրապնդման համար։ Ավելին, ամսագրի առաջին իսկ էջում Վրեժ Առաքելյանն ուղեր զեղել արվեստասեր հանրությանն ու նկարիչներին, նաև երկրի իշխանություններին և կառավարությանը աջակցելու ամսագրի առաքելությանը Հայաստանը կերպարվեստի Երուսաղեմ դարձնելու համար։
Հայաստանը կերպարվեստային ախրելի ներուժ կա, ախրելի, որը ցուցաբերած է բավական լավ գիտը, մի վերջո 15 տարի աշխատել եմ նկարիչների միջում, հիմա էլ համագործակցում եմ։ Այդ ներուժը պետք է իշխոր ձևով արժեքային դաշտից գնային դաշտ տեղափոխվի, օգտապաշտական բան, բայց այդպես է, կա արժեք, բայց չկա գին։ Հետո արդեն պետք է դա միջազգայնացվի։ Ես առաջարկել եմ հայ հանրությանը, այսպես ասեմ, մշակութային հանրությանը, Հայաստանը հրճակել կերպարվեստի Երուսաղեմ երկիր։
Արգելյուն կնդիրներ, այժմ համար այսքան ենք նախատեսել ազատությունը, ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսալյանն էր առայժմ։